Deutsche Welle. Мојот информационен избор.
Други гласове, други стаи.
Днес од Deutsche Welle ще се опитаме да одговорим на три въпроса. Какво означава българско на италиански? Кои са догоните? И защо в Гърция децата взимат частни уроци, също както в България?
Sera quando tu arrivasti ci dicesti non fare agli altri ciò che tu non vuoi che gli altri facciano a te ma nessuno di noi ti ascoltò dovevamo per fare carriera noi belve anche uccidere per arrivare
Българските метафори обогатяват жаргона в Италия, но не правят добра реклама на България. Определението български се използва в италиански език още от годините на студената война, но все в много отрицателен смисъл, обяснява Антуанета Николова.
Бурните политически събития през последния месец в Италия разпалиха страстите и вдигнаха до крещендо тона на и без това цветистия медиен жаргон. Най-популярни си остават военните и спортните сравнения и метафори. Опозицията устрои засада, Берлускони в атака, президентът отвръща на удара, червен картон за общината и редица други все в този енергичен дух. Но най-натрапващото се нарицателно в края на епохата Берлускони се оказва думичката български. От годините на студената война в италиански език определението български се използва в много отрицателен смисъл. То дори влезе в тълковния речник на италиански език, където четем, че български е равнозначно на сиво, безлично и най-вече без съпротива. Появата му в италианския се обяснява с някогашния имидж на България като най-верен съветски сателит и страна, която безропотно изпълнява директивите на Москва. И още. По това време италианците са шокирани от резултатите в българските избори, на които комунистите редовно получаваха 99%. От тогава нарицателното «булгаро» или «булгара» се употребява с още едно значение, че нещо е минало при пълно мнозинство и без опозиция. Ерата на Берлускони, който доминираше на италианската политическа сцена през последните 17 години, се превърна в златна ера и за българските метафори в италиански език. Изборите се печелят с българско мнозинство. Берлускони получи българско представителство в Сената. Законът мина с български вот. Това са следизборни заглави от първите страници на най-тиражните вестници, като Куриере де ла Сера и Република. А ако пуснете думата в търсачките в интернет, ще получите всекидневно десетки резултати. Журналистът от авторитетния Соле 24 Оре Джерардо Пелози признава, че сам често използва българската метафорика. Лично аз обаче никога не свързвам тези изрази с нацията и държавата България, оправдава се той. И политическият коментатор на вестник Република Андреа Бонани се чувства леко гузен. Той признава, че би станал истински скандал, ако за нарицателно се използва еврейско, например. За съжаление, инерцията с българските метафори за сега изглежда непреодолима. Освен ако България не произведе някое голямо положително събитие, което да заличи клишетата.
Една изложба в Бон показва предмети от всекидневието на непозната народностна общност – догоните в западноафриканската държава Мали. От експозицията става ясно защо догоните принадлежат към най-значимите африкански култури.
Изложбата показва повече от 270 скулптури, маски и предмети от ежедневието на догоните, предоставени от частни и от обществени колекции от цял свят. С помощта на огромни фотографии в формат 3 на 7 метра и множество глинени съдове, посетителят се пренася в атмосферата на Мали. Волф Герештумфе е директор на изложението. С тези огромни фотографии искаме да покажем на посетителите къде са възникнали експонатите. Ето този, например, е известната скулптура на догонска брачна двойка, един от най-значимите предмети на догонското изкуство въобще. Много представители на западното изкуство, от Пикасо през Кирхнер до Брак, са се вдъхновявали от африканското и презокеанското изкуство. Тази догонска двойка олицетворява това вдъхновение. Частите на телата преливат в кубични и триъгълни форми, което е вдъхновявало много от представителите на модерното изкуство на 20 век, казва Штумфе. Условно, експозицията в Бон може да бъде разделена на две отделни части – една културно-историческа и на една етнографска изложба. Авторите са се постарали да избегнат критичния подход за показване на екзотичното, куриозното от ежедневието на тази непозната народност на общност. На входа на изложбената зала е поставено едно типично за Африка хлебно дърво. До него се вижда танцор с маска, застанал до момче, носещо трико на германски футболен отбор. Наблизо е изложена и една от най-известните маски на догонския народ, а широкоформатните снимки, разпръснати навсякъде и с изложбените зали, показват сцени от ежедневието на догоните. На една от стените е окачен стар транзисторен радиоприемник, а до него се вижда череп на маймуна. Изложбата показва самобитната култура на тази малко позната народност на общност в Западна Африка, не само от гледна точка на западния свят, но и обратното, от перспективата на догоните. Волф Герштумфе. Записали сме интервюта с догони, които показваме на монитори. В тях задаваме 6 различни въпроса, включително какво мислят за това, че тази изложба ще бъде показвана в Бон и Париж. Догоните отговарят, че много се гордеят от факта, че културата им предизвиква такъв широк интерес по света. От отговорите им научаваме още, че догоните намират за много жалко това, че самите те не могат да видят тези експонати, които са част от тяхната традиция и култура. И не само защото нямат достатъчно средства за да пътуват до Европа. Те са възпрепятствени и по политически причини. Нуждаят се от виза, за да пътуват. А посещението на изложба не е достатъчен аргумент за издаването на виза. Затова в момента се подготвя втора изложба, която трябва да покаже положението на догоните. Хуманитарната организация Welthungerhilfe подготвя куб с размери 5 на 5 метра, който с други изразни средства от тези на изкуството да привлече вниманието върху положението на хората в Мали. Соня Еберле от Welthungerhilfe. В този куб посетителите ще могат да бърбанят на традиционни за догоните тарамбуки, да се докоснат до автентични миризми и аромати от тяхната родина или да разговарят на живо с хора от Мали, да чатят с тях в реално време, например да ги питат какво имат днес за обяд. Което едва ли ще е твърде много. От 2004 година страната на догоните страда от незапомнена суша, което е следствие от промените в глобалния климат. Целта на тази изложба е да покаже на хората, че сътрудничеството за развитие може да помага на хората. Но така също и да накара всеки от нас да проумее, че проблемите на другите засягат всички ни еднакво силно.
Гръцките родители инвестират толкова много пари в частни уроци за децата си, колкото и французите. Те не вярват на собствената си образователна система, само дето преподавателите са едни и същи. И в училище, и в къщи.
Час по математика в средно училище в Гърция. Стаята е малка и семпла. В средата има голяма овална маса. От едната страна са насядали 6 ученици, а от другата страна е столът на преподавателя. Янис, небрежно облечен мъж, пише сложни математически формули на дъската. Учениците си водят записки, никой не говори, никой не смущава преподавателя. Идеални условия, нали? Само че часът по математика не е в училище, а в едно фронтистирио. Така се наричат безбройните центрове за частни уроци в Гърция. Те са на всеки ъгъл. Само в Атина има около 750. Тук идват учениците след занятията в училище и още веднъж минават преподавания материал. Една от тях е 17-годишната Елени. Тя се подготвя за приемни изпити в университета. Посещавам центъра за частни уроци, защото училището не може да ме подготви достатъчно добре за приемните изпити. Нашите учители си мислят, че всички ученици получават и частни уроци и много-много не си дават зор в училище, казва тя. Родителите на Елени плащат на месец 450 евро за частни уроци. А това са много пари във време на криза. Точно сега обаче частните уроци са много важни, смята съученикът на Елени Панайотис. Ако се осланяме само на училището, няма да имаме успех. Някои учители не са мотивирани, защото сега получават по-малки заплати и принуждават учениците да вземат частни уроци, казва той. Липсата на мотивировка у учителите е само един от проблемите на гръцката образователна система. Свързаните с кризата мерки за икономии също оказват влияние върху образованието. 42-годишният учител по математика Янис добре познава тези проблеми. Училищното ръководство не знае, че той дава и частни уроци, защото това би бил повод за незабавно уволнение. Но Янис има 4 деца и сам издържа цялото семейство. Преди кризата той е получавал 1500 евро учителска заплата, Дори и тогава парите не стигат за издръжката на семейството. А сега е още по-зле. Парадоксално е, казва той. Как бих могъл да издържам 6-членно семейство с 1000 евро? За един частен урок сега получавам на ръка 15 евро, а за преподаването в училище 1000 на месец с 30 ученици в класа. Грубо пресметнато, Янис печели 3 пъти повече от частни уроци, отколкото в училището. Пред финансовите органи обаче той минава за човек с ниски доходи. Янис плаща данъци само върху официалната си професия в училище. Всичко друго е на черно. Според него забраната за упражняване на допълнителна професия е пълна глупост. Защо не ни разрешават и извън училище да печелим легално? Тогава бих могъл да взема заем, да си купя кола на изплащане, а държавата ни забранява, казва той. Докато тази забрана е в сила, той ще продължава да преподава на черно частни уроци. Както много други негови колеги. Частните уроци са на мода. Загрижени родители ще продължават да плащат на децата си частните уроци, въпреки или именно поради кризата.
Днес от Deutsche Welle за вас работиха Антуанета Николова, Емилиан Лилов, Константин Цанев и Александър Андреев. Дочувам.
Deutsche Welle. Моят информационен избор.
Други гласове, други стаи.